No nākamā mācību gada visās Latvijas skolās stāsies spēkā pilnveidotā mācību sniegumu vērtēšanas kārtība. Šobrīd skolās ir atšķirīgas vērtēšanas skalas, bet nākotnē tās būs vienādas. Jaunā kārtība paredz ieviest vērtēšanas noteikumu, ka skolēns vienā priekšmetā drīkstēs uzlabot tikai vienu atzīmi. Šis gads noteikts par pārejas periodu, kad skolas varēja izvēlēties vai to ieviest jau tagad. Rīgas 64. Vidusskolas skolnieci Paulu Gļebu satrauca plānotā vērtēšanas noteikumu maiņa. Tāpēc iniciatīvu platformā Mana balss LV viņa rosināja atcelt šo ierobežojumu un ļaut skolēniem brīvāk un biežāk uzlabot savas atzīmes, kas ļautu vairāk motivēt mācībām. Paulu skaidro, ka jau šobrīd esot novērojama nepatika no skolēnu puses un arī vecāku sašutums, jo bērnu atzīmes nevis uzlabojas, bet tieši pretēji krītas. Tāpat jauniešu vidū pieaugot pārbaudas darbu kavēšana, jo viņi nejūtas pietiekami sagatavoti un uztraucas par iespējamu atzīmi, kuru pēc tam nevarēs labot.
Galvenais, ko mēs vēlamies panākt, ir, kad var labot tieši tās nesekmīgās atzīmes, un kā piedāvājumu pieņemsim var ielikt to, kad ir jāiet uz noteiktu konsultāciju skaitu, lai vispārīgi šo atzīmi var pārlabot, ka arī mūsuprāt, skolēniem nav galvenais ņemt to savā labā, kad var iet pārrakstīt vēlreiz un kad uz to pašu kontroldarbu negatavoties, jo varbūt dažādi faktori, kas var ietekmēt atzīmes iegūšanu, vai tā var būt situācija ģimenē, vai veselības problēmas, vai arī kavēto stundu skaitu dēļ.
Diskusijas par iniciatīvu šodien turpinājās arī Saimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas sēdē. Kā norāda Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamenta direktore Edīta Kanaviņa, jautājums ir filozofisks. Tas prasa attieksmes un domāšanas veidu maiņu ne tikai no skolēnu, bet arī skolotāju puses.
No skolēna aspekta stāsts ir par to, kas ir mērķis procesā. Vai tas ir vērtējums, kas ir pa brīdim ir jāuzlabo, vai tās ir zināšanas, prasmes un iemaņas. Un jāsaka, ja mērķis ir zināšanas, prasmes un iemaņas, tad tās var uzlabot. Skaidri ziņot sasniedzamo rezultātu tēmas beigās. Pirms pārbaudes darba tieši tādu pašu darbu no skolēna puses ieguldos, kā uzrakstot pārbaudes darbu un darot to pēc pārbaudes darba.
Diskusijās parādījās dažādi iespējamie varianti, piemēram, ļaut labot divus vērtējumus mācību gadā, vienu pirmajā semestrī, otru otrajā semestrī, ļaut labot tikai nesekmīgas atzīmes vai arī atļaut noteiktos klašu posmos, vai arī atstāt šo jautājumu katras skolas ziņā. Tiesa pie vienota lēmuma deputāti nenonāca, jo katrā spēja saredzēt kādas problēmas. Piemēram, deputāte Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības pauda, ka nebūtu pareizi noteikt iespēju labot konkrētu skaitu atzīmi visa mācību gada laikā.
Manuprāt, noteikti viena iespēja vai divas iespējas arī ir ļoti saudabīgs veids, jo ir ļoti atšķirīga mācība priekšmeta, ļoti atšķirīga vērtējuma daudzums arī. Nu, ir priekšmeti, kur varbūt ir visa gada laikā četri šie te lielie darbi, ir, kur ir varbūt seši un varbūt kaut kur ir desmit. Nu, mums ir dažādi mācību priekšmeti. Tas nozīmē, ka labāk būtu noteikti kaut kādus procentuālos sadalījumus.
Kopumā deputātu un izglītības jomas pārstāvi atzīst, ka atbalsta iniciatīvas tālāku skatīšanu, tomēr esot pareizi ierobežot labošanas iespējas, kas vairāk skolēniem liktu domāt par mācīšanos un savu zināšanu uzlabošanu tieši pirms pārbaudes darbiem, nevis pēc tiem. Saimas atbildīgajā komisijā lemts, ka mēneša laikā Izglītības un zinātnes ministrijai nepieciešams balansēt vērtēšanas skalu profesionālajā izglītībā un izskatīt kolektīvo iesniegumu par atzīmu labošanu un nākt klajā redzējumu un saviem priekšlikumiem. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.